Velkommen til Økonominyheten. I dag skal vi besøke sjefstrateg fra Danske Bank, Christian Li. Vi skal også se på hva som rører seg på Asia, Europa og USA-børsene. Vi begynner med Oslo-børs, og her hjemme er vi ned 0,5% i dag, Trygve. Hva er det som driver Oslo-børs ned?
Ja, markedet er litt ned. Oljeprisen er litt opp, faktisk. Bitte lite grann. Altså, brentoljen er litt over $64 per fat. Så oljeprisen betyr ikke noe særlig. Og de to oljeaksjene vi har er altså litt opp i dag.
Equinor er vel ned 0,5%,
mens ja. Da oljeprisen er litt opp, så beklager det. Også, ja. Men så er det ingen driver i markedet, men det er et par hendelser. Fordi at, vi har da DNB som er ned 3,5%. Det er ganske mye når børsen for så vidt er litt ned, ikke så veldig mye ned. Så er det mye at DNB faller 3,5%, og DNB faller 3,5%. Fordi banken har meddelt da at de har tapt 1 milliard kroner på et engasjement som ikke vil si hva er, men alle vet hva det er. Nemlig da Thomas Cook, som de har lånt penger til, sammen med mange andre banker, sånn syndikat.
Og, ja, det er 17 andre banker.
Ja, det er masse andre med, men poenget er at de har sagt selv da, at de må ta et tap da, på dette ene engasjementet på 1 milliard kroner. Og hvis man sammenligner hva banken tok på tap i første halvår, banken DNB gjør jo kjempebra, tjener masse penger, så hadde de nedskrivninger på tap på ca. 700 millioner kroner. Så da kommer det 1 milliard kroner på toppen av det på et eneste engasjement. Det likte ikke markedet særlig, og da sendte den kursen ned. Og det er mulig at kursfallet for mye og for stort i forhold til det tapene sammenlignet med bankens størrelse. Men markedet likte det ikke og sendte kursen ned 3,5 kroner.
Og det er trøblete i reiselivsbransjen. Hvis vi ser på Ving, den unngikk akkurat konkurs, har satt av 66 millioner mer til garanti.
Ja, altså poenget er at Thomas Cook eier jo Ving. Og Ving er liksom Ving Norge er den norske delen av det, og så har det et par andre skandinaviske selskaper. Og Ving har da tilsynelatende hevder de, jeg har ikke sett noe på det selv, har de tjent penger hele tiden og betalt i løpet av 10 år 1 milliard kroner i konsernbidrag fra Ving til Thomas Cook. Så Thomas Cook er den store, liksom store elefanten, også, som da har tapt penger og gjort dårlige dealer, har kanskje hatt for mange reisebyråer, har inngått for dårlige avtaler med hoteller, hva vet jeg. Så de har tapt masse penger og tatt nedskrivning tidligere, og så kom da det til slutt så langt at gjelden ble for stor. De klarte ikke å få nye banklån, og de klarte ikke å få annen finansiering. Og så måtte de jo begjære oppbud og gi konkurs. Så eier jo de Ving. Og de, hvis det er riktig at Ving er et veldig lønnsomt selskap, så kan de jo selge Ving da, til deg eller meg eller andre som er interessert i å kjøpe Ving. Og da får du inn penger som da på en måte da går rett i boet. Du går ikke til Thomas Cook, du går til boet som skal gjøre opp gjeld til Thomas Cook etterpå. Og hvis de har masse gjeld, så blir det ikke sånn særlig igjen, tenker jeg, etterpå. Og så er det da, det som var bra, var at da liksom alle Ving-kundene, de norske 9000 i går, sto da på de forskjellige destinasjoner rundt om i verden, og kom ingen steder, og så plutselig fikk de beskjed om at Ving skulle fortsette. Men hvor lenge da Ving vil fortsette, det vet jo ingen. Da må det komme til nye eiere, fordi at nå er det bostyret etter Thomas Cook, som eier Ving. Og hva de gjør, vet man jo ikke. De kan legge ned selskapet, de kan selge selskapet, de kan strippe selskapet, de kan tømre for cash, de kan gjøre masse rart. Men sannsynligvis er Ving mer verdt med et going-konsern, hvor flyene er i luften og henter og bringer passasjerer og skaper business, hvis det er sant at de har tjent 100 eller 150 millioner kroner i året.
Ja. Vi ser på flyaksjene, så er jo Norwegian opp 3,5%, mens norske SAS-aksjen faller 5,6%.
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vil tippe, jeg så den kursutviklingen jeg også. Jeg vil tippe at SAS har frøyet gjester for Ving. Det er bare at de ikke bruker SAS i det hele tatt, men la oss anta da at hvis da Ving har brukt SAS som transportør, og da SAS er redd for at noen tror at SAS ikke får oppgjør fra Ving, eller andre Thomas Cook-selskaper da, så vil da man sette da en liten preg på markedet ved å sende kursen litt ned i usikkerhet om hva som skjer da med SAS på grunn av konkurs til Thomas Cook. Og det er mange selskaper under den paraplyen. Det kan tenkes at noen av de da har brukt SAS, og da at ikke de har fått gjort opp regningene sine, kan tenkes. Så hvis det kommer nye konkurser, så får ikke SAS pengene sine, og så er det sendt av kursen ned 6%. Det er litt mye på en dag.
Og Norwegian opp 3,5%. Ingen avtale med hverken Ving eller Thomas Cook?
Nei, det kan jeg tippe at de har ingen forbindelse i det hele tatt. Og Norwegian har ikke fløyet for dem. Og da er det på en måte litt sånn positivt i markedet at Norwegian går opp, fordi at Norwegian har jo nå da fått utsatt gjeldsbetalingen sin med et par år. Det er et par milliarder kroner. Det er ingen krav eller gjeld som skal innbetales i løpet av noen måneder eller år, sånn som det var før. Så Norwegian har på en måte kommet seg litt ut av gjørma. Og da er det liksom, den ligger rundt 38 kroner eller sånn, eller underkant av 40 kroner.
Ja, i dag er den på 38,5 kroner.
Ja, og det er mange som har da sagt at nå er det verste gjort, og de trenger egentlig ikke ny kapital heller, og hvis de tjener penger, de skal bli bedre på driften. så er Norwegian en liten sånn flyselskap som da på en måte nå fremstår positivt sammenlignet med de selskapene som kanskje taper på Thomas Cook og konkursen der.
Ja, og så må vi jo innom Norsk Hydro skal kutte kostnader med 6,4 milliarder og si opp 2200 ansatte frem til 2023.
Ja, og Norsk Hydro et morsomt tilfelle som vi snakket om i går. Fordi at Stenove spurte da liksom hva jeg synes om hva kommer til å skje på den såkalte kapitalmarkedsdagen som de har i dag. Og jeg sa at det en sånn gammel triks i gamle dager, så var det lett å vite det at hvis selskapene hadde kapitalmarkedsdager, så sa de noe positivt om selskapet, inntjeningen, bedre balanse, alt gikk bedre, nye kontrakter. Og markedet tok alltid det positivt og løp bort og kjøpte aksjer samme dagen som de hadde kapitalmarkedsdag. Så man visste at på de dagene så ville kursen gå. Ja, så enkelt var det den gangen. Så sa jeg til Stenove i går, og det tror jeg er ganske riktig, at jeg tror ikke at Norsk Hydro kommer til å gå opp på grunn av den informasjonen som kommer på kapitalmarkedsdagen. For det er ikke sånn lenger, da må det komme fantastisk flotte ting hvis de da på en måte skal klare å løfte aksjen så mye at de som er til stede på denne kapitalmarkedsdagen, at de løper til telefonene og ringer inn sine ordre og kjører kursen opp.
Og aksjen ned 1,1%?
Ja, fordi at, og nettopp det var det positive, det de fortalte på kapitalmarkedsdagen, det var det at de skulle kutte kostnader masse, de skulle kutte kostnader med 6 milliarder i løpet av 5 år eller sånt nå. Et eller annet sånt. 1 milliard i år eller sånt nå.
Ja.
Men jeg synes det liksom litt sånn, de får si hva de skal kutte nå i 2020, og ikke da begynner de liksom si, ok, vi skal kutte i 2020 og litt av 2019, og så ganger det med 5, kan det ganger med 10 da, eller hva de vil. For at løpet skal virke litt sånn imponerende, de skal kutte mye for å begynne å tjene penger. Men poenget er at de har en dyr drift, dårlig drift, har hatt problemer med sin i Brasil, har hatt problemer med aluminiumsprisen, og dette blir så mye å passe på for dem at de da må kutte ganske brutalt for å klare seg.
Ja.
Og da, men markedet lurer altså i alt forstand ikke lure, så aksjen har vært ned ca. 2% i hvert fall.
Det er skumle tider der ute. Vi skal snakke mer med sjefstrategen vår Christian Lien dette etterpå, men vi kan jo bare ta med at DNB Markets-strateg Magne Østnor, han peker på at fremtidsutsiktene for tysk industri nå faller til de laveste nivåene siden 2009. En kommentar til de tyske makrotallene vi har fått de siste dagene, Trygve?
Nei, altså vi skal snakke med gjestene våre om det etterpå også, og tallet fra Tyskland er skrekkelige. Altså vi har sånne innkjøpssjefsindekser da. Indikatorer som man måler da, liksom stillingen i industrien og i den tjenestegjørende sektor, og de faller som en stein i industrien, og tysk industri, sannsynligvis mesteparten av bilindustrien, går veldig dårlig, og tysk bilindustri har ikke vært noen flinke med å gå over på elbiler, de har liksom kjørt de gamle diesel- og bensinbilene, og det ser ut at kan ha rammet da, for det første tysk økonomi generelt, rammet bilfabrikkene spesielt, og hvis det er slik noe som det ser ut i dag, da, så faller denne indikatoren i indeksen som en sten. Og det ikke bare for industrien, men den faller også for tjenestesektoren. Før var det slik at hvis det gikk dårlig for industrien, så var det liksom tjenestesektoren som var oppe og holdt oppe. Og nå faller begge to slik at Tyskland er et veldig usikkert element i europeisk og EU-økonomien og for tiden.
Men var det overraskende, for det virket jo som at fallet til synligheten hadde bremset opp i Tyskland, og så fikk man denne overraskelsen, negativ overraskelsen?
Nei, jeg synes ikke det er overraskende. Det er så mange signaler. Hvis man leser tyske aviser eller blader eller hva som helst, så ser man hele tiden at det er problemer overalt. Tysk økonomi er jo kjempesterk og stor, men det har stoppet opp. Og derfor er det liksom... Og tysk økonomi smitter jo over for fransk økonomi, og nederlandsk økonomi, og belgisk økonomi, italiensk økonomi, spansk økonomi. Så Tyskland er på en motor den største økonomien i EU. Og det er ikke bra i det hele tatt. Det tyder på at man innen da EU sannsynligvis senker renten for å få mer fart på økonomien, eller bruker såkalt å skaffe likviditet i markedet og kjøpe obligasjoner som det gjorde før. Men det ser ikke bra ut i Tyskland i det hele tatt, og hvis det liksom begynner å bli dårlig i Europa, dårlig i Tyskland, så blir det litt mer skummelt om USA, altså amerikansk økonomi, også klarer seg.
Et tema vi også skal innom sikkert litt senere er boliglånsrenten. Vi har jo vært inne på tidligere i sendingen at det er flere av de norske bankene som har satt opp boliglånsrenten i etterkant av at Norges Bank økte styringsrenten fra 1,25 til 1,5%. Nå er da Nordea ute i dag og som tredje bank ut, vel? Som
det, ja, DNB kom først, og så kom noen sparebanker, så Nordea er nå, så det tror jeg er fire banker. Ja. De setter opp renten da med like mye som da Norges Bank satt opp. Og det er ikke slik at de er nødt til å støtte opp renten, ikke det helt tatt. Og det er heller ikke slik at de må sette opp det samme beløp, altså 0,25 rentepunkter, da, 0,25 prosentpoeng, som da Norges Bank gjør, men nå gjør de det. Så nå blir det sjansen med Norges Bank hever renten, og så blir alle bankene å sette opp renten med en gang, for at de skal da ikke få dårligere marginer eller få bedre marginer.
Men kan det bety at det nå går mot en liten krig om boliglånskundene.
Nej, för de sätter ju upp räntorna så.
Ja, de största bankerna gör det,
men de skiver då kunderna från sig.
Men då måste man ju hoppa till disse bankerna som lover bättre räntor. Jag sa att S-banken har en gribbete reklam ja, om att
de lover inte bättre räntor, de indikerar bara att de inte sätter upp räntan i takt med Norges bank, alltså jag tror inte det är någon bank som sätter ned räntan.
Nej, det ska man kanske leta.
Men boligräntan är ju så låg, den är ju 2,25% eller så.
Ja, da, det får vi förhandla om hur låg eller inte låg den är på bakrummet
på. Boligräntan är låg och du får lov att dra ifrån då alla räntorna på sedan. Vi betalar nästan inte räntor på bolån idag det hela.
Nej, vi kan ta med oss ett par nyheter till Kongsberg Marine. De ska också se upp 130 anställda och med den nyheten idag om 130 anställda så är de då uppe i 230 stillinger som blivit kuttet efter uppköpet av Rolls-Royce.
Ja, de köpte cirka att de köpte katta I säcken, men de köpte Rolls-Royce och det tror jag de betalade allt för mycket.
Ja, och men de siktar mot utbyte på 50% likväl.
Ja, om det är I år det vet jag inte, men akkurat nu borde de inte betala utbyte helt att.
Eller så kan jag säga att Nordnet Securities de frykter tøffere tider for Scatec Solar. Scatec Solar hatt en fantastisk utvikling etter 2019, men nå gjentar da meglerhuset salg og tar likevel kursmålet fra 88 til 98 kroner, hvis jeg ikke sier feil, men mener Scatec Solar I hvert fall forrige uke lå over 98 kroner.
Men det et av de få grønne selskapene jeg virkelig tror på. Altså man skal finne alternative energikilder og grønne selskaper, og alle politikerne snakker at det så lett, det bare å sette I gang med å kutte ut olje og gass, og så skal vi bruke masse penger, investere I noe nytt, og så kommer det nye industrier og gjør alt bra for oss. Og det jeg veldig skeptisk til. Det tar lang tid, det veldig vanskelig å finne de bransjene eller selskapene. De skal etableres, de skal stifte, de skal tjene penger, de skal innarbeides. Det tar kjempelang tid. Så politikerpratet om at dette så greit å finne noe annet, det bare tull. Men Scatec Solar har vært veldig flinke med en god modell. Vi har laget sånne solparker rundt om I verden og inngått kjempelange kontrakter med da, myndighetene I de landene de og private. Så jeg kan ikke si at selskapet et veldig bra selskap, og de kommer til å tjene masse penger.
Ja, skal vi se om jeg har noen flere punkter på listen min. Jeg kan ikke se det akkurat nå. Kanskje vi da skal... Si at vi straks tilbake med dagens gjest, sjefstrateg Christian Li fra Danske Bank. Vi tilbake og fått med oss sjeføkonom I Danske Bank, Christian Li. Velkommen til oss. Søndag så skrev du I en kommentar på finansavisen.no at det var ingen grunn til å lempe ut aksjer I frykt for resesjon. Men det har vært veldig volatil på markedet den siste tiden. Hvorfor skal man ikke lempe ut aksjer nå?
Den kommentaren var jo først og fremst rettet mot de som langsiktige fondsparere. Og hensikten min med å skrive den var egentlig å peke på hvor ekstremt vanskelig det å forutsi når de store nedturene I aksjemarkedet kommer, og også når resesjonen inntreffer. Men når det sagt, så det ingen tvil om at vi I øyeblikket I en veldig sårbar markedssituasjon. Fordi selv om aksjemarkedet har steget bra I år, så jo det mer til tross for enn på grunn av de fundamentale forholdene.
Ja, fordi at, det jo klart at for de fleste, at de fleste makrotallene viser nedover, altså svakere vekst, skumle ting, handelsforhandlinger med Kina og USA. Altså, det mye rart, og veksten går ned, og Verdensbanken advarer, og nå fikk vi jo fryktelige tall fra Tyskland I går eller I dag, som viser da det at industrien liksom helt ståling, altså, og PMI veldig dårlig, ekstremt dårlig. Så vi inne I en fase nå hvor makroøkonomien dårlig I mange land. Kanskje ikke I USA, noen hevder at jeg kanskje I tvil om det, men det dårlig I Eurozone, dårlig I Tyskland, det dårlig I mange steder, Frankrike. Så det skummelt, og da pleier man da å si at da skal man liksom langsiktig ikke være I aksjemarkedet, fordi at liksom fortjenestene går ned, hvis veksten går ned, og hele, ja, så det ser jo veldig skummelt ut akkurat nå da.
Jeg helt enig, men samtidig så ser man jo at aksjemarkedet har steget I år ganske bra, og rundt 20% I USA, 15-16% I Europa, og hvis man...
Da burde man kanskje løpe, for det liksom I overkant av hva man kunne forvente.
Jo, det for så vidt helt enig I, men samtidig hvis man da ser på aksjemarkedet som en slags akkumulert oppfatning av alle markedsaktørene sine forventninger fremover, så indikerer jo det ikke den helt store resesjonsfrykten. Og vårt hovedscenario at det 70% sannsynlighet for at vi unngår en resesjon I amerikansk og global økonomi de neste 12-18 månedene.
Da snakker vi 2019 og 2020.
Ja. Ja. Og det som vi eventuelt da kan se utløser en resesjon, det om vi får en full eskalering av handelskrigen og en hard brexit og kanskje et eller annet sjokk I tillegg.
Ja, for du sier at sjokk kan være med på å akselerere prosessen om at vi går inn I resesjonen. Mange har jo spått at den kunne komme I 2020. Hvis dere mener den kommer senere, så det da disse sjokkene vi skal være på vakt for. Du nevner to scenarier som kan bidra til å sende oss inn I resesjonen tidligere. Hva tenker du om de to enkeltilfellene hver for seg?
Når det gjelder handelskrigen så vi ikke så veldig optimistiske egentlig, fordi vi tror tilliten mellom kineserne og Trump, og spesielt fra kinesisk hold, har blitt veldig redusert gjennom Trumps uforutsigbarhet. Og vi vet også at Trump ønsker å fremstå som en vinner av en eventuell handelsavtale. Dette noe kineserne motsetter seg. De ønsker en balansert avtale hvor ingen fremstår som hverken vinner eller taper. Og det andre jo at dette med bilateral handel, det jo en bit av denne konflikten, som egentlig en mer omfattende, kall det økonomisk, teknologisk og til dels militær konflikt mellom de to stormaktene I verden. Så vi tror at med 60% sannsynlighet så kommer vi ikke til å få noen løsning på dette her før etter presidentvalget neste år. Og det som eventuelt kan få Trump til å bøye unna, det om vi får en enda kraftigere oppbremsing I amerikansk økonomi, og kanskje også et større kursfall I amerikanske aksjer.
Men nå vet du at Trump han ser fremover mot valget, og han vil gjøre sannsynligvis alt han kan, og han ganske rå, for å da legge frem tiltak enten I finanspolitikken eller pengepolitikken, eller hva som helst, for da får aktiviteten til å være oppe, slik at han kan gå gjennom valget med at ledigheten lav, og at folk har mer realinntekt, og at de har det bedre, kan man regne med. Og han prøver da å påvirke sentralbanken stadigvæk til da å senke renten mer enn de gjorde sist. Så vi vet at Trump han vil jo hele tiden jobbe for et eller annet for da å holde aktiviteten oppe. Det sier han nesten selv, altså I hvert fall alle de som kommentatorer følger med, de sier jo det at dette bevisst policy, et valg I partiarbeidet eller valg I valgarbeidet, en del av valgarbeidet. Så hvis han da klarer å få til det, da, så det positivt, men samtidig så gjør det at landet rundt, som jeg var inne på I sted, altså Tyskland ser litt skummelere ut, og det andre land som ser litt skummelere ut, Og da det ikke bare snakk om resesjon. Resesjon to dårlige kvartaler etter hverandre, men hvis det bare dipper et kvartal her og der, så det nok til å få aktiviteten generelt ned og BNP-veksten ned. Nødvendigvis ikke to kvartal på rad, men ned. Og da skal man det være litt, da kommer jeg tilbake til at det jo litt skummelt da. Fortsatt skummelt. Man burde kanskje ikke sitte med alle penger I aksjer når det såpass skummelt. Og markedet har steget så mye.
Nej, altså det vi forventer det jo at vi unngår en resesjon disse 12 månedene. Det vårt utgangspunkt. Men vi har ikke de helt store forventningene til aksjemarkedet. Vi forventer en moderat positiv avkastning de neste 12 månedene.
Christian kaller seg moderat optimist og tar banken med på samme resonemang.
Ja, det kan du si.
Hvis markedet går 20% eller 15% så det fantastisk. Så det mye mer enn det burde gå.
Ja, hvis man ser på det makroøkonomiske bakteppet da, som du inne på, og man også ser på veksten I selskapenes inntjening, så det ingen tvil om at det ikke helt har vært det store grunnlaget for 20% oppgang I amerikanske aksjer.
Det vi enig.
Og det som til dels bekymringsverdig I øyeblikket, det jo at på den ene siden så har du veldig svake indikatorer for industrisektoren, det har vi hatt ganske lenge. Og det mange har lurt på jo når dette kommer til å smitte over til servicesektoren, som egentlig har holdt koken på veldig mange, I veldig mange områder. Og det ser vi nå egentlig små tegn til at arbeidsmarkedene begynner å vise svakhetstegn I USA, hvor disse PMI-ene som vi fikk I går hadde den samlet sett svakeste sysselsettingskomponenten siden 2009. Vi har sett flere meldinger om oppsigelser I bilsektoren, I Tyskland, I Kina, og Bloomberg skriver I dag om at det kom en Den nærmer seg 60 000 varslede oppsigelser I banksektoren globalt. Så det klart at vi begynner å nærme oss et punkt hvor arbeidsmarkedene ikke lenger den kalte bærebjelken for verdensøkonomien, som vi har trodd og håpet den skulle være. Og hvis det skjer at denne situasjonen forverres, så vil vi nok kunne se en sterkere reaksjon I aksjemarkedene også.
Ja, og da kommer man tilbake til det vi snakker om, altså aktiv allokeringen. Altså hvis man ser det du sier, og jeg enig I alt du sier, og det tror jeg resten av verdensøkonomer også så skal man I prinsippet si at det der markedet gått for meg nå, må jeg ut og sitte på pengene I cash eller under madrassen eller noe annet I en periode fordi vi har kulminert og vi på toppen
Ja, men det som jeg tror årsaken...
Hva vitsen sånn allokeringsmessig å gå fra at du har en vekst I aksjemarkedet på 20%? Da. Hva vitsen å fighte med pengene dine og risiko for pengene dine for å gå fra 20 til 25 eller 23?
Altså det ene jo at alternativavkastningen I rentemarkedet ser ut til å være ekstremt lav. Ja. Og det andre jo, hvis vi unngår resesjon, altså det vi skal huske på etter at vi hadde finanskrisen, så har vi hatt en rekordlang ekspansjon I amerikansk økonomi uten resesjon I perioden. Vi inne I det 11. Året. Men den innhentingen I amerikansk økonomi etter finanskrisen har samtidig vært den svakeste innhentingen noen gang. Og da det jo et ganske berettiget spørsmål, synes jeg. Uten en boom I økonomien med overoppheting og så videre, kommer vi til å få den store busten. Så kanskje vi heller får en litt sånn svak periode uten den helt store krisen I økonomien. Og da kan aksjer egentlig klare seg bra.
Ja. Men vi har også andre hendelser på verdenskartet, hvor brexit fortsatt uavklart. Det mye uro og støy I Storbritannia. Hva kan vi trekke ut av det som skjer der borte?
Brexit jo helt klart en viktig årsak til det vi ser I europeisk økonomi generelt, og for så vidt også I tysk økonomi. Og situasjonen jo, som du sier, helt uavklart ennå. Men Boris Johnson ønsker jo å få til en avtale med EU. Og han har vist vilje til å være litt mer fleksibel I forhold til dette irske backstop-problematikken, som kanskje det springende punktet. Men om han mot formodning skulle få til en avtale med EU, så må denne avtalen fortsatt ratifiseres eller godkjennes I det britiske parlamentet. Det jo, som vi vet, ikke en enkel sak. Og skulle man da stå uten en godkjent avtale 31. Oktober, så jo en no-deal brexit. Det som den default eller standard løsningen. Så
Men ringvirkningene av en no-deal brexit, det vel ingen som har forstått hvor store de kan bli?
Nej, det jo som vi sier på Hamar der jeg kommer fra, uncharted territory. Dette jo noe vi ikke har opplevd før. Og sannsynligvis så vil dette gi store ringvirkninger til europeisk økonomi, ikke bare tysk økonomi I bilsektoren og så videre, men også britisk økonomi og kanskje også verdensøkonomien. Fordi dette vil kunne være et sånn sjokk som skaper en ytterligere marginal risikofaktor som gjør at risiko vil inn I finansmarkedet også.
Men det også dempes. Slik at når alle venter veldig fælt, så blir det kanskje ikke så ille likevel, og så kanskje diskontert I kursene, diskontert I varestrømmene, diskontert I lageroppbygging, kanskje ikke blir så ille med en gang, men det kan bli ille. Men det, la oss hoppe tilbake til Norge. Altså, det ser ganske skummelt ut I mange land. Negative renter I Sverige, negative renter I Schweiz, negative renter I Tyskland. Det ser skummelt ut. Og så satte Norges Bank da opp renten 25 rentepunkter til 1,5%, og så var halvparten av økonomene mente at det var helt feil, og halvparten sa at I og for seg ordentlig, de burde egentlig satt opp mer. Hvor står du?
Vi trodde jo at Norges Bank kom til å sette opp renten, som en av få egentlig, og det jo med bakgrunn I at det begynner å bli presstegn I norsk økonomi. Altså bedriftene, hvis vi ser på regional nettverksundersøkelse fra Norges Bank, den forrige, så det flere bedrifter som sier at det begynner å bli et problem å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Og det sammen med generelt lav ledighet har bidratt til at lønnsveksten I Norge har vært god, høyest nivå på 6 år forrige tallene vi fikk. Oljeinvesteringene ser ut til å være på stell I år også. Så alt annet likt så tilsier norsk fastlandsøkonomi at renten skal være noe høyere enn det den I Sverige, ikke minst.
Men det sa også Norges Bank og Øystein Olsen, og så da spørsmålet da om men samtidig med at han sa det, så la han også en ny rentebane som viser at renteøkningen vil ikke bli så sterke som han trodde før. Ute der på banen så vil han heller ikke få det samme nivået man trodde før. Så han sa alt det du sa, men så samtidig sa han at men nå kan det slappe av. Det blir ikke flere renteøkninger det kommende år eller annet år.
Altså rentebanen priser jo inn 40% sannsynlighet for at det blir en ytterligere renteheving neste år. Og Frank Julum hos oss tror jo at den kan komme I første kvartal helt spesifikt I mars.
Kommer samtidig med at det kanskje renten I alle land blir satt ned, da, og den europeiske sentralbanken også setter renten ned, kanskje litt sånn mismatch?
Ja, det kan skje, men det som trolig vil være avgjørende frem til første kvartal neste år hvordan utviklingen I verdensøkonomien går, og hvordan det eventuelt da gir negative ringvirkninger til norsk økonomi.
Men dere sier nå, da, det, eller Julum sier nå, da, det at man kan ikke se bort fra at renten blir satt opp en gang til I 2020.
Det er riktig.
Stakkars ditt med lån, da kom det melding om at DNB satt opp rentene med 25 rentepunkter med en gang, og så kom Sparebanken, var det Sparebanken igjen, eller?
Så det så jeg ikke.
Jo, det har kommet en bank til.
Du har godt oppdatert, du liker å ha så mange boliglån der ute i markedet.
Ja, ikke så veldig.
Løp og kjøp, da. Løp og lån.
Jo, men det to banker som hadde sagt at de da, øker da, renten med samme antall rentepunkter som da, sentralbanken. Mm. Så langt.
Tusen takk for at du kunne være med oss i dag. Vi skal til teknisk analyse av Hovedindeks, brentolje og valuta. Ja, vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i podcasten Økonominyhetene. Den finner du på finansavisen.no/podcast eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Det var det vi hadde for i dag. Vi tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss OBOS-sjef Daniel Sirai i studio. Nå avslutter vi sendingen med Greta Thunberg som raser mot verdenslederne.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.